Labdien! Šodien ir 8. oktobris un plānota kārtē izglītības, kultūras, jaunatnes lietu komitejas sēde. Šodien pagaidām nav reģistrējis divi deputāti, Eva Habarkorni Vimba un Rīta Riekstiņa Dolge. Cerēsim, ka viņi pievienosies mūsu izglītības komitejai. Dienas kārtībā mums ir šodien viens jautājums, kuru sagatavoju un kurš bija skatīts jau Finkomiteja. Jautājums par finansējumu pirmskolas izglītības iestādes izveidošanai, nekustamā īpašuma Kalnā iela 1 Suniši, Garkalnes pagasta robežu novada.
Tagad ir aizdusījis.
Meldīs, lēdz lūdzu mikrofonu, mēs nedzirdam.
Jā. Vai ir kādi jautājumi par sagatavot lēmumu projektu, par jautājumu, kurš ir iekļauts dienas kārtībā šodien? Neredzu jautājumu, tad lūdzu balsot par dienas kārtību. Jā, nu tad tu redzēsi balsojumu, jā?
Deviņi par visu.
9 deputāti par. Paldies, pievienojas Rīta. Labdien, Rīta, viss kārtībā. Jūs paspējat nobalsot, jā, Rīta? Nē. Varbūt jūs mut... À, mēs jau pabeidzam to balsošanas.
Multiski par.
Labi. Labdien. Tad pirmais jautājums un vienīgais šodienas jautājums, par kuru mēs jau sen runājam, spriežam un domājam, ir par finansējumu pirmskolas izglītības iestādes izveidošanai nekustamā īpašumā Kalnā iela 1 Sunišos, Garkalnes pagasta robežu novadā. Pamatojums, kā jūs zinat, ir deputāta iesniegums ar lūgumu apturēt finansējumu bērnudārza izveidošanai. Šodien par esošu situāciju mums ziņos Izglītības departamenta vadītāja Sanita Tibergā. Lūdzu, Sanita.
Labdien, vēlreiz. Tātad, jā, šeit ir, jūs redzat lēmumu projektu par Kalnā iela 1 par sunīšiem. Un tā Kalnā iela 1 sunīši, kur ir plānots izveidot tātad Garkalnes pirmskolas izglītības iestādes Skudriņas vēl vienu mācību procesu īstenošanas vietu. Tātad šoreiz arī dokumentos ir pievienoti vairāki lēmumi, kurus deputāti un domi tātad ir pieņēmusi ilgstošā laika periodā. Šis lēmuma projekts ir sagatavots balstoties uz saņemtajiem datiem, un būtiskākās izmaiņas, kas šeit ir tātad ir pievienotas, ir lemjošajā daļā par to, ka ir nepieciešams uzdot izglītības iestādes vadītājiem un attīstības īpašuma departamenta nekustamo īpašumu nodaļas ceļu inženieriem līdz novembrim 15. Atvainojos, ieraudzīju drukas kļūdu, izlabosim, sagatavot satiksmes organizācijas plānu un provizoriskās izmaksas šī plāna īstenošanai un arī iestādes vadītājiem līdz 25. gada budžeta izskatīšanai sagatavot provizoriskās izmaksas un darbu apjomu šo grupu izveidošanai Kalnā ielās sunīšos. Tās ir tās būtiskākās, un, protams, mēs pievienojam arī paskaidrojam to, ka šobrīd pēc plānotajiem apjomiem ir plānots, kad iestādē varētu būt līdz 50 bērniem, un arī finansiāli tātad šobrīd šie bērni apmeklē privātās iestādes, un tad šīs izmaksas, ikmēneša izmaksas, tātad 7. punktā jūs varat redzēt, ka tās sastāda vienā mēnesī līdz pat 22 000 eiro. Šobrīd par katru mēnesi līdz 50 bērniem izmaksas ir Ja tās ir auklītes, tad būtu līdz nepilnīgi 14 000, bet ja ir privātais bērnu dārzs, tad tie būtu 22 000. Plus tam vēl nāktu klāt pakāpe apmaksa par ēdināšanu 2,10 € dienā. Tātad tās ir izmaksas, kuras šobrīd pašvaldība jau maksā bērniem, kuri netiek uz vietām pašvaldības dārziņos. Tā ir informācija no manas puses, un tad es došu varbūt vārdu arī pašam skudriņu, pirmskolas izglītības iestādes skudriņu vadītājam Pēterim Saliniekam, kurš varētu vēl vairāk varbūt paskaidrot. Jo šobrīd visi darbi, kas bija iesākti, ir pārtraukti, šobrīd nekāda darbība nenotiek, līdz brīdim, kamēr tiks sakārtoti vēl nepieciešamie dokumenti. Tātad arī to, cik es sapratu, jau šodienas attīstības komitejā jau tiek skatīti dokumenti, kuri attiecās tieši uz šo ēku.
Tā, paldies, Saņta. Vai deputātiem, Saņta, ir kādi jautājumi? Vai mēs varam paklausīt tagad Pēteri un pēc tam uzdosim jautājumus? Ja? Pēteri, lūdzu.
Jā, paldies, labdien visiem, kas ir vēlāk
Labdien!
atnākuši, ko nesveicinājos. Jā, nu, šobrīd fakts par to, ka pārņemot ēku, mēs netikām mainīt šo lietošanas mērķi ēkai, un šobrīd viņa ir dzīvojamā māja. Tikai likumsakarīgi, ja, ka mēs šodien guldot līdzekļus kaut kādam citam mērķim, pārbūvējot šo ēku vai kaut ko citu, mēs to nedrīkstam darīt, jo tad notiks tiešām pašvaldības līdzekļu izsaimniekošana. Šis ir fakts, kas atklājās. Līdz šim arī es nebiju lietas kursā, ka šis nav izdarīts. Ja? Un tas tika atklāts, vai tie bija iedzīvotāji, vai kurš to atklāja, ka vēl joprojām detaļu plānojumā ja, Kalniņi ir šai ēkai lietošanas mērķis dzīvojamā māja. Tas arī bija pa galveno iemeslu, kāpēc visi darbi, kas bija plānoti, turpināt gan santehnikas darbus veikt, gan likt šos te atbilstīgi veselības inspekcijas noteikumi, lai šo bērndārstu varētu uz 2. septembri, kā bija plānots, atvērt. Līdz ar to tika viss pārtraukts, jo mēs arī nedrīkstam darīt. Tas, kas ir paveikts šodien, tā ir zibens novadīšana, kas jebkurai pašvaldības ēkai ir vajadzīga. Tās ir video novērošanas sistēma, kas ir uzlikta šobrīd, kas arī iet. Būs vienalga, vai tas būs kāds aprūpes centrs vai kā jau mēs, kā deputāti nolems. Vai kāda cita funkcija, un teiksim, sakārtots ir elektrība, kas bija kritiskā stāvoklī, praktiski tur dega pa naktīm, un iedzīvotāji sūdzējās, ka deg gaisma, un mēs nevarējām saprast, ka tur visādas gudras ierīces salikuši bija īpašnieki, un līdz ar to šobrīd ir veikta pilnībā visa elektrosistēmas pārbūve. No jauna viss ir izvilkti vārdi, jauna drošinātāji, tā kā atbilst šai ēkā, turēt kaut ko saprast. Otra lieta, mums ir noslēgti visi līgumi, lai ēku uzturētu. Tad es esmu pārņēmis viņu no pārvaldes Garkalns budžeta, un ēka tiek uzturēta, jo ir noslēgts līgums gan ar atkritumu izvešanu, ir pieslēgta elektrība, kas bija uz iepriekšējo personu, kas tur mitinājās, un arī mums ir apsardze, ja, kas ir Mustangs, kas ir pieslēgts klāt, plus klāt arī ir pieslēgta gāze. Viss komunikācijas praktiski ir pieslēgts uz mūsu vārda, protams, tur nekas netiek lietots, gāze netiek lietota, elektrība praktiski minimāli, cik uzlādēt akumulatorus traktoram pļāvējam, ja, tad mums ir darbā pieņemts sētnieks, kas uztur šobrīd ēku kārtībā, teritorija tiek uzturēta kārtībā. Tātad zāle regulāri tiek pļauta gan teritorijā, gan ārā. Tur izskatās viss daudz, nu vismaz mums ir nav kauns, ka mēs šo ēku esam pārņēmuši no valsts un turam nolaistā stāvoklī. Īpašnieks bija atstājis arī tur uz ezerkrasta ielas milzīgu 30 maisus ar vecu zāli. Tas tika arī aizvests projām. Klīneri, tur viss arī šī ielas pusē sakārtota, viss ir nopļauts, viss izskatās labi. Labie koki mums bija iepirkums arī to, ko iedzīvotāji tur norādīja par sausiem kokiem bīstamiem. Tātad šie koki ir priedi ir sausā nozāģēta, ozola zari un bērns ir izkopti bīstamie zari pilnībā. Un arī sētnieks ir veicis arī šo te pāraugušo koku krūmu, tur lielās ievas zaru izkopšanu, un patreiz tur tā situācija visam citāda. Tā ka lūk, tā situācija šobrīd ir tāda, ja Jankova kungs deputāts minējis, ka tur notiek pārbūves darbi, ja, kas būvniecība, kas nav saskaņota visā ar projektiem, tādi darbi tur nav notikuši. Neviens ēkas stūris, telpas, tādas viņas bija, tādas viņas šobrīd arī ir, nekas nav mirkli, nekur nekas nav pārbūvēts, nekas nav nojaukts, nekas nav izdarīts. Vienīgais, savācot šo informāciju no kaimiņiem, ka tam vestibīlam, kur iet iekšā, bija uzgāzusies priede, kad īpašnieks pats bija un ka viņš ir veicis šo jumta pārbūvi, jo tas cilvēks, kas tur mitinājās, viņš toreiz vaina apakšā visu laiku tecēja ūdens. Tie griesti ir noplūduši, viņi bija tie, kas bija agrāk deputāti vai pieņēmu šo ēku. Ja, no tajā pieņemšanas laikā, ja, arī redzēja, kāda tur situācija bija. Šodien tur ir tas pats cilvēks, kas tur strādā pa sētnieku, ir atplēsis vaļā šos griestus, un tad, kad bija lietus lielais, ir konstatēts, ka nemaz tas ūdens tur netek. Tātad mums ir liels jautājums, vai tas, kas bija paredzēts, ka šī jumta konstrukcija viss ir jāpārbūvē, varbūt, ka nē. Tātad vēlreiz tiks, ja būs šis te pozitīvais lēmums par statusa maiņu un nolemsim, ka tur būs pirmskolas izglītības un turpināsim šo darbus, tad arī, teiksim, nu, tiks pamatīgāka veikta ekspertīze par turpmākiem darbiem. Vēlreiz tiks dots atzinums par kanalizāciju, kur norādīja. Šobrīd eksperti ir pateikuši, ka tvertne ir pietiekoši liela, lai varētu mierīgi veikt asinizācijas pasākumus un izsūkt viņu. Jā, tur nav nekāda problēma. Un arī ūdens šodien, lai dabūtu atzinumus, ir pietiekoši normāls. Nu, pietiekoši daudzums viņam ir. Jā. Ja tur būs, strādās bērndārs un jutīs, ka šis ir pietrūks, ir bijuši arī šie te saucamie dziļumbūves speciālisti izvērtējuši situāciju. Viņi var izurbt jaunu urbumu, kas maksās līdz 7000, no 6 līdz 7, un ar visām sistēmām, ar sūkņiem. Un tad tas ir. Arī šobrīd šie līdzekļi netika tērēti, jo tika sākumā bija doma uzreiz šo urbumu taisīt, norādot pēc šiem te iepriekšējā mitinājās cilvēks norādījumi, ka ūdens nepietiks, bet mēs nolēmām to darīt saprātīgi un praktiski neguldījām neko līdzekļus, kur mēs neesam pārliecināti. Arī tas, ko minēja Sanita par šo satiksmes organizācijas plānu, ja mēs gribam kaut ko darīt šodien, atkal guldīt kaut kādus atzinumus, tur izstrādāt šo plānu, tas viss maksā. Gan projekts par stāvlaukumu, gan visu, jā, tātad praktiski arī šīs te tāmas eksperti ir jāsauc. Tas viss nebūs pa velti, ja mēs gribam kārtīgus atzinumus uz priekšu, lai budžetā likt šos darbus. Tātad mēs gaidām šo te statusa maiņu. Tikko tas tiks izdarīts un mēs būsim pārliecināti, ka tur būs pirmskolas izglītības iestāde, tad mēs turpināsim šos darbus uz priekšu. Līdz šim viss finansējums ir apturēts un tikai notiek uzturēšanas darbi, lai ēka noteikti arī šobrīd tiks palaists siltums minimālā sastāvā, lai ēka nebūtu mitruma, lai tur viss ir siltumā un cilvēks, kas tur šobrīd par to māju atbild, viņš turpinās uzturēt tīrīt sniegu un darīt visu. Tā situācija. Tā ka gaidām šodien attīstības komiteja ir jautājums par detaļu plānojumu atcelšanu. Ja speciālis sakārtos un mēs pieņemsim lēmumu par to, tad mēs turpināsim savas darbības plānveidīgi Ja, deputāti tiks informēti par katru soli, lai mēs būtu simtprocentīgi pārliecināti, ka nākamgad mēs šo iestādi varam atvērt, vai tas būs uz septembri vai kad, bet tad arī protams, arī budžetā līdzekļus paši vien apstiprināsim, kuriem mēs neliksimies. Ja? Tātad zināsim ļoti saprātīgi, kas ir vajadzīgs. Vēlreiz gribu pateikt, šobrīd ēka nekādi būvdarbi lieli, kas saistīti ar projektēšanu vai ar kaut kādiem nopietniem darbiem, kas prasa to reģistrāciju BISā vai citur, var saskaņot ar būvvaldu, netiks veikti. Tas tur nav nepieciešams. Ja? Paldies. Ir kādi jautājumi?
Paldies, Pēteris. Tā jautājuma. Lūdzu, Vita, jums jautājums.
Jā, Pēter, paldies. Es vienkārši tikai mazliet tu izteici, ka vai nu tur dārziņš, vai varbūt pansionāts vai sociālāk, kā tu teici. Tātad vienkārši esam uzmanīgi, ka mums šī ēka ir nodota noteiktai funkcijai. Ministru kabineta rīkojums, kas bija šī 23. gada 28. februārī, tātad funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļu jautājumu risināšanā. Tātad, ja šis detāla plānojums, kurš es saprotu, ka ir īstenots un kā mums ies ar lēmumiem tālāk par detāla plānojumu atcelšanu, ja viņu neatceļ, tad būtībā tikai šī otrā funkcija iedzīvotājiem palīdzība mājokļu jautājumu risināšanā. Tad, nekas cits īsti
Jā,
nevar.
Vita, bet tad man tev jautājums ir tāds, tagad es gribu
Jā,
precizēt. Es
jā.
gribu precizēt.
Jā,
Ja?
bija.
Tātad, ja šajā ministra kabineta lēmumā bija rakstīts izglītības funkcija, mēs deputāti nolēmām, mēs nobalsojām, ka šeit būs pirmskolas izglītības iestāde.
Jā.
Šī ēka tika nodota man valdījumā ar uzdevumu
Jā.
darīt. Ja?
Jā.
Es pasaku godīgi kolēģiem, ja? Es veltīšu no pavasara milzīgu darbu, tur laiku sev, ja? Neseņemot nevienu centu atalgojumu, es neesmu algots bijis darbinieks. Šī ēka tika piestiprināta man. Ja? Es brīvprātīgi veltīju savu laiku, lai tur kaut ko darītu, ja? Kopīgā novada labā. Ja? To jāsaprot. Es negribu saņemt šeit pārmetumus, ka es kaut ko esmu izdarījis slikti. Labprātīgi no labas gribas šo darbu daru, ja kopējas lietas labā. Tad man ir jautājums, kāpēc, ja šis ministru kabineta šajā lēmumā jau bija rakstīts, ka tā ir izglītības funkcija, un mēs esam nolēmuši, kāpēc netika nomainīts šis te, vai tā ir darbinieku vaina, vai kur, kāpēc šis lietošanas veids netika saskaņots, kāpēc viņš joprojām šajā detāla plānojumā Kalniņi figurē kā māma. Tas man ir jautājums.
Es nevarēšu atbildēt tev tagad, kurš ir vainīgs pie tā, ka šis detāla plānojums netika ieraudzīts. Nu, kāpēc? Nu, tāpēc, ka visi, kas strādā arī cilvēcīgi, kaut ko nepamana vai kļūdās. Nu, tur varbūt Linda tad lūdzu pastāstīja.
Jā, labdien. Attiecībā par to
Labdien.
detālu plānojumu, tātad pašvaldība varēja sākt rīkoties tanī brīdī, tad, kad pašvaldībai šī ēka bija nodota. Tātad pirms tam, tātad kamēr vēl nebija nodota pašvaldībai, pašvaldība nevarēja virzīt šo detālu plānojumu atcelšanu. Tātad pirms tā rīkojuma. Tātad, un tas, tātad vērtējot tā īpašuma izmantošanu, tika vērtēts tas, kas ir teritorijas plānojumā. Atļautā izmantošana, kas ir kopējā izmantošanas iespēja.
Labi,
Tad
bet
detāla
tad
plānošanas
cik šeit,
faktiski ir
Linda, man
īstenots.
jautājums jums, tad cik šobrīd ir šis detaļu plānojums Kalniņi, ja, esošais, neviens viņu nav atsējis, ja. Pakārtots teritorijas šobrīd atvērtajiem mūsu teritorijas grozīmiem, teritorijas plānu. Vai viņš nav saistošs? Mēs viņu varam pateikt, nē, viņš nav saistošs. Šobrīd galvenais dokuments mums ir teritorijas plānojums un grozījums, un ja mēs grozam, tad šī funkcija, kas ar ministra kabineta noteikumu mums ir nodota, izglītība, mēs to veicam. Mēs neko neesam pārkāpuši.
Grozījumi jau
Tā
nav, tiek
tad
izstrādāts jauns plānojums, grozījumi jau nav.
Nē, grozījumu nav, ir spēkā esošais teritorijas plānojums. Tātad tas ir spēkā esošs, un pašvaldībai ir jāveic šo vēsturisko detālplānojumu izvērtēšanu. Tātad jautājums, kurā brīdī tiks izvērtēts detālplānojums, tas ir vai šobrīd, vai arī tad par citiem detālplānojumiem būs tā izvērtēšana pakāpeniski līdz ar jaunā teritorijas plānojuma izstrādi un apstiprināšanu.
Labi,
Tā kā, ja
paldies.
ir
Ja, Līdze,
īstenots.
tad jautājums ir tāds. Ja šodien attīstības komitejā mums ir dienas kārtībā iekļauts jautājums par detaļplānām Kalniņa atcelšanu, ja mēs viņu atceļam, deputātu nobalsojumu atceļam, kas notiek tālāk?
Tālāk, ja detālplānojums tiek atcelts, nu, tad šonadēļ viņš netiks atcelts. Nu, teiksim tā, tīri tehniski.
Tik uzsākt procedūru.
Tiek uzsākta procedūra, ja tiks atcelts, tad stājas spēkā teritorijas plānojuma šie nosacījumi, kas ir
Un
spēkā esošais
tad vēl
teritorijas
tālāk
plānojums.
nosacījumi, kurā tad mums ir lietošanas mērķis ir
Tātad
pētēji.
paredz, tātad teritorijas plānojumā ir paredzēta šī iespēja pirmskolas izglītības iestādes izvietošanai,
Skaidrs,
kas tika
paldies.
vērtēts pārņemot, tātad pārņemot šo īpašumu, pieņemot lēmumu, tika vērtēts šis Garkāns
Līdz
novada teritorijas
es sapratu
plānojums.
jūs. Paldies, jā. Paldies. Man nav vairāk jautājumu.
Paldies par atbildēm. Eva, jums pacelta roka ir, lūdzu.
Man ir vairāki jautājumi. Pirmais jautājums, ņemot vērā, ka Pēters minēja, ka viņš to darīja kā brīvprātīgais jautājums, vai tas tika deleģēts Pēterim kā deputātam, Pēterim kā privātpersonai vai Pēterim kā pirmskolas izglītības iestādes vadītājam? Es tikai precizēju, jo Pēters runāja par brīvprātīgo darbu. Otrs jautājums uzreiz. Es vienkārši kā iesācējs nesaprotu, kā lēmumu gatavojās. Un šis lēmums ir ļoti atšķirīgs no citiem sagatavotajiem, jo parasti ir tā, ka balso par, bet šoreiz viņš ir formulēts ka caur pret. Un jautājums, kāpēc viņš ir formulēts caur pret, ka mēs balsojam tā kā pret. Nu, pirmie, ja es nepiekrīstu tam lēmumam, tad man jābalso tā kā divreiz noliegumā, un man ir grūti smadzenē salikt, tāpēc es nesaprotu, kāpēc formulējums tāds. Un trešais jautājums, kas droši vien Pēterim, ko Pēters vislabāk zina, cik ir šobrīd faktiski ieguldītais finansējums no tā brīža, kad nu, mēs esam saņēmuši, un tad mēs visu kaut ko tur darām. Vai kāds zina to summu šobrīd, cik ir iztērēts tam līdz šim brīdim? Vairāk man jautājumu nav.
Paldies par jautājumu. Pēteris, lūdzu. Pēteris, jūs varat atbildēt uz kaut uz
Līdz
vienu?
šim brīdim biju uz komiteju nosūtīts, vai Ingrīda
Es
apsīta,
biju
tad
nosūtījis arī lēmuma
jānevar
projektā ir
nosūtīt
pielikums par to,
vēlreiz.
kas ir izlietots. Jā.
Vai tagad
Tāds
arī
ir
pievienot?
pievienots.
Man
Jā.
liekas, ka ir pievienots.
Ir
Ir
pievienots. Paldies.
dokumenti, jā. Lietvarī viss ir.
Man nebija skaidrs par to pret, vai mums ir juriste, kas mums šodien ir
Karina
kārtības sakām,
Saukāna.
jo
Jā.
tur ir vai nu pārlēmums par šiem 4 punktiem balso vai pret.
Jā, tieši tā. Parasti balso par vai
Kas
pret
ir pret?
sagatavotu lēmumu projektu. Ja lēmumu projekts ir sagatavots tādā formātā, kā jūs redzat, noraidīt, jūs balsosiet par, tad jūs noraidīsiet priekšlikumu deputātu apturēt finansējumu. Tieši tādi ir.
Pagaidi, Karina. Tad tu teici, ka principā deputātiem, ja viņi atbalsta un viņi piekrīt sagatavotam lēmuma projektam, tad
Balso par.
jābalso par. Ja?
Jā, par.
Ja, tad uzreiz par visiem 4 punktiem būs
Par visiem
balsojums par.
4,
Ja?
jā, kopumā, jā. Ja jūs gribat ar kādu priekšlikumu, jūs katram punktam varat izteikt priekšlikumu, tad balsosiet kā parasti atsevišķi par priekšlikumu.
Aha, labi, paldies. Paldies, Eva, jums vēl viens jautājums vai?
Par brīvprātīgo darbu viņa bija jautājums.
Nē, viņai jautājums bija par to, vai man nodeva kā pirmskolas vadītājam vai kā deputātam. Protams, ka man nodeva kā vadītājam, bet neviens man algu par to skudriņos vadītāja darbu neko nav piemaksājis. Es neesmu saņēmis piemaksas neko, tāpēc es padarīju brīvprātīgi.
Paldies, Renāte, lūdzu.
Jā, paldies.
Tas, ko droši vien es gribētu aizsākt, ņemot vērā šo pievienoto dokumentu apjomu, kas ir pievienots šim lēmuma projektam. Man daļa no jautājumiem bija arī Evas jautājumi tieši par to, kāpēc tādā formātā tiek traktēts lēmuma projekts, bet droši vien, ka šo lēmuma projektu gatavojas komitejas vadītāji. Ludmila, es saprotu, ka tad jūs virzat lēmuma projektu, kad neatbalstīt. Tā tas jāsaprot ir. Nu, jo komiteja
Neatbalstīt
vadītājs.
apturēšanu, ja? Par to iet
Jā,
runa. Jā.
par finansējumu apturēšanu.
Jā.
Jā, es tā saprotu.
Priekšlikums bija no izglītības departamenta. Departaments gatavoja.
Jā, bet nu, lēmumu projektu komitejai apstiprina un virza komitejas vadītājs.
Jā. Jā.
Skaidrs, paldies. Bet tad atgriežoties atpakaļ arī pie šiem pievienotajiem dokumentiem un Pētera pausto viedokli attiecībā uz to, kad viņu brīvprātīgais darbs tas ir. Jā, liels paldies, Pēter, par šo brīvprātīgo ieguldījumu. Bet, ja atceramies, tad šī gada 20. martā mēs pieņēmām lēmumu, kur ļoti detalizēti tika izvērtēta situācija, kurā jau sākotnēji mēs pārņēmām dzīvojamo māju. Tā tas tika izdarīts, kas ir norādīts arī 10. punktā, kad un kur ir noteikts, ka šie divi, vēlos atgādināt, ka tie bija divi objekti, Lieda iela 26 Prietkalnē un Kalnā iela 1 Sunīšos, kas tika nodota pirmsskolas izglītības iestādēs Udeviņas, pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, abas šīs te vietas, un doma nolēma pirmajā punktā tātad nodot pirmsskolas izglītības iestādēji Skudriņas valdījumā šos te abus divus objektus, skaidri definējot, ka tās ir dzīvojamās mājas. Un ceturtais punkts noteica, ka Ropažnotu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē Garkalnas pirmsskolas izglītības iestāde Skudriņas kā krietnam rūpīgam saimniekam jānodrošina bezatlīdzības lietošanā saņemtās mantas saglabāšana un atbilstoša izmantošana. Un septītais punkts tālāk nosaka, kad Skudriņas īsteno šajās abās vietās pirmsskolas izglītības programmu. Un tas aiz sevī nes noteiktu tātad secību, ko Pēter, tu kā nu, kompetents, pieredzējis, zinošs, visu mūžu izglītības jomā strādājošs eksperts, arī zina, ko tas aiz sevī nes. Un devītais punkts nosaka nodrošināt izglītības iestādes īstenošanas darbības vietu atbilstoši noteikumiem par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, pirmsskolas izglītības programmas paraugiem. Nu, tad tas aiz sevīm, tad Pēter, nu, nozīmē to, ka izglītības iestādes šo te funkciju var īstenot vietā, kurā ir šis te izglītības iestādes status. Nu, pieņemot, ka tas tika nodots tev valdījumā, droši vien es tikai varu pieņemt, ka droši vien tika sagaidīts no tevīm, ka tu vērsīsies ar no attiecīgiem iesniegumiem departamentā, būvvaldē vai kādā citā pastarpinātajā pašvaldības kompetences struktūrā un teiksi, ka nu, ir jāmaina lietošanas mērķis, ir jāsaņem kādi darba uzdevumi, projektēšanas kārtībā kaut kas jāveic, vai šīs darbības ir bijušas no tavas puses.
Jā, viss, kas, ko tu minēji, precīzi notika. Vienīgais, kur es nebiju lietas kursā par šo te statusu, jā, es biju pārliecināts, ka tas viss ir izdarīts, jā, ka man nodeva valdījumā, ka tas viss ir veikts, jo mēs
Bet tur ir
strādājam
rakstīts, ka
arī
mēs dzīvojamo māju tev
ar,
nodod valdījumā.
jā, divas abas, kā tu precīzi minēji, gan
Jā.
Lieda iela, gan vienu, gan otru. Nopietni arī tika strādāts pie Viedaga ielas, kur beigās mēs nonācām pie jauna atklājuma, kur ir īpašniekiem noslēgts līgums. Bija 2026. gadam, kur praktiski mēs neko nevaram veikt un pieņemam lēmumu, ka mēs ar juristiem patreiz tur neko nevaram izdarīt un atstājam viņu turpmākā nezinu.
Redzi, Pēter, šo tu stāsti, bet
Arī
nākamajam
šis
deputātam.
jautājums par Liedegajevu precīzi ar nekustamā
Jā, bet man kā
nekustamo
deputātam,
īpašumu
Pēter, par šo
speciālistiem.
jautājumu nav
Nu,
informācijas.
bet es stāstu, ko tu man jautāji, ko es darīju. Ja? Es stāstu, ko es esmu darījis šajā priekškamerā pēc pārņēmuma. Ja? Arī šis tika ļoti nopietni, skrupulozē viss izdarīts. Ja es būtu zinājis, ka ir šāda pretestība no iedzīvotājiem, ka ir šis status nav nācis, es biju pārliecināts, ka viņš nododot šo ēku ar šādu funkciju no ministra kabineta, ka viņai jau ir šis status. Ēkai, kā izglītības iestādē, kur mēs varētu tā programmu mūsu iestādes īstenošanas vietā. Es biju pārliecināts. Šis bija jauns atklājums, kur es arī sapratu, ka šodienas lēmums apturēt finansējumu, man liekas, nav vietā. Viņš sen ir apturēts jau tajā brīdī, kad mēs to uzzinājām un sapratām, ka nu, mēs praktiski nedrīkstam atļauties šobrīd guldīt, tur mainīt, likt kaut kādas bērnu podus un pielāgot šo te visu vietu, tērēt naudu. To mēs jau sapratām uzreiz un arī tika pārtraukta. Visu to visu var apliecināt. Jūs arī redzat, arī finansisti var apliecināt, ka neviens cents no tā brīža nav guldīts iekšā. Tur nekādā pārbūvē, ne arī kaut kādos darbos. Tie, kas bija izplānoti, un tie arī tika veikti, kā es jau iepriekš minēju, jebkurai funkcijai tas, kas šobrīd ir izdarīts. Tur ir Renāte ir taisnība, jā, tik tiešām tas man bija liels pārsteigums, kur es arī, nu, arī varbūt speciālisti man īpaši to varbūt neatklāja vai nepateica, neieraudzīja, kā jau priekšstādātājs saka, nepamanīja. Jā, un tas man bija dziļš pārsteigums. Un arī tas, ka jā, man bija šodien, man tas apjoms, kāds tur šodien notiek ar satiksmes organizācijas plānu, ar biedrībām strādājot, viņš ir apaudzis ar milzīgu informācijas un darbu apjomu, kas man pat prātā sākumā neienāca, ka tas būs vajadzīgs darīt. Ja, šī te iedzīvotāja blakus, šī te pretestība, ja, kas tagad notiek un kas ir. Ja. Nu, man arī morāli, godīgi sakot, nolaiž rokas kaut ko darīt tur, ja viņiem pašiem neko nevajag. Tad iedzīvot. Ko tad mēs tur ar varu kaut ko darīsim? Tāpēc tas viss ir jāizvērtē. Paldies!
Renāte, vai jūs saņemat atbildi uz saviem jautājumiem?
Jā, es saņēmu komentārus, bet man vairāk par to lietu secību, kādā veidā mēs virzāmies uz priekšu. Jo šobrīd tas, kas bija gan mūsu iesniegums, arī attiecībā par lēmumu projektu, gan arī Gunda arī Ankova iesniegums, bija par finansējumu apturēšanu. Šobrīd Pēters saka, ka finansējums ir apturēts. Mēs šobrīd balsojam pret ko? Tad es saprotu, ka finansējums tad netiek tērēts.
Jā, es arī nesaprotu, kāpēc šis
Viņš
iesniegums
nav
vispār
tērēts,
šodien
bet
dienas
viņš
kārtībā
nav
tika uzdots.
apturēts. Pagaidiet, Petri,
Ko?
tu neizmanto, tu neizlieto tagad tu naudu, kurai ir paredzēta pārbūve, ja? Sakarā ar to, ka
Pārbūve
darbi
nekas tur
visi
nav.
ir
Mēs nevaram normāli
apturēti.
lietot šo vārdu pārbūve. Mums nekas nav jāpārbūve ēkai. Mēs neizmainām nevienu
Labi,
stūri. Ja.
pielāgošanai, et
Pielāgošana, tas
pielāgošanai,
precīzi
jā,
arī tālāk turpināt
labi,
runāt.
jā.
Bet tas precīzākais būtu jāsaprot. Mēs šobrīd, nu, es esmu bijusi vienu reizi šajā ēkā iekšā. Nu, es pēc savas saprašanas, protams, es neesmu būveksperts, bet es neredzu, kā šajā ēkā var 50 bērnu. Protams, pielāgot pa lielām naudām, mēs visu, ko varam. Bet 50 bērniem atrasties šādā ēkā, nu, tas būs milzīgi finanses resursi, kas mums būs jāiztērē, lai šo ēku pielāgotu 50 bērnu drošai izglītošanas vidē. Nu, tas nav tik nu,
Tik vienkārši, jā.
tas, ko es sagaidītu, ka mums būtu tomēr kāds ēkas apsekošanas akts, kurā mēs ekspertam dotu uzdevumu izvērtēt.
Vai šajā ēkā vispār ir iespējams pielāgot, un ja ir provizoriski tūkstošos, kādas ir šīs izmaksas, lai pielāgotu šo te objektu? Un tad mēs tālāk vispār varētu par to diskutēt. Jo, ja mēs runājam par šo te dzīvojamās mājas pārveidošanu par izglītības iestādi, nu, tātad lietošanas mērķu maiņa, jeb koda maiņa. Nu, to mēs visi saprotam, ka tas ir vispārējā kārtībā ar apliecinājumu karti, bet šī gadījumā izrādās, ka mums tur vēl ir detāli plānojams virsū. Un tas, ko es vēlos vērst uzmanību, jo man, diemžēl, ir ierobežots laiks un man būs jādodas projām pēc 5 minūtēm, bet tas, ko es vēlos vērst uzmanību, iespējams, ka tas nav šīs sēdes, bet attīstības sēdes jautājums. Es ceru, ka es paspēšu pieslēgties tur, bet vai mēs esam vērtējuši, ka tur. Tai teritorijai, kurā mēs šobrīd runājam par detālu plānojamu atcelšanu, zināmā viena daļa teritorijas ir izsolē nodota. To mēs esam vērtējuši. Es droši vien domāju, ka eksperti, mūsu speciālisti to ir vērtējuši. Nu, un tas atkal nesēs sevī tādas zināmas, nu, tādu ierobežojumu mums tālāk virzīties uz priekšu. Tā ir tā publiskā teritorija, kas ir izsolē nodota. Jā, bet jā,
Es tikai
paldies.
īsti runāju par cik laika nav par to milzīgiem ieguldījumiem tur. Ja tādi būtu, es arī sev uzskatu par mazliet par ekspertu, jo es te pietiekoši ilgi bērndaļā jau strādāju, ja, un es arī citur redzēju, kā notiek. Pirms es to arī vēl, nu, kā tu saki, lai kaut kādu vispār sapratni, vai tur var izvietot vai nē, ja, tur es paaicināju, vismaz 3 man bija pieredze bagāti privātie bērndaļas vadītāji, kas tieši šādu pakalpojumu vai biznesu taisa privātmājā, pie mūsu Garkalnas pagastā. Ja, un viņi viennozīmīgi teica, super vieta. Ja. Šeit nav jautājums, tāpēc jau bija šīs divas grupiņas līdz 20 bērniem. Ja. Mēs izvērtējām, ka šodien tā māja, tā programma īstenošana būtu divām grupām līdz 20 bērniem. Ja, kur pilnīgi var nodrošināt mācību telpu, sanitāros mezglus un gulēšanu. Ja. Un ēdināšanu uz vietas. Ja, tur pietiekoši tas viss ir iespējams. Ja. Par 50 bērniem ir jautājums tāds, ja tur kaut ko nākotnē var būt pārbūvē, bet šobrīd, tāpēc jau pieprasījums, finansējums, viss tika pieprasīts divām grupām līdz 40 bērniem. Ja, es to varu pateikt precīzi. Tāds ir šobrīd tas, un tur nekāda pārbūve nav vajadzīga, un nekāda milzīga ieguldījuma nav vajadzīga. Ja, šodien viss jau pa lielam ir izdarīts. Tas, kas ir vajadzīgs, lai dabūtu šos divus atzinumus, lūdzēsību un
Pēteri, bet Renāts, jautājums Renāte, atvaino, ka interpretē varbūt drosiņ pavisam cits. Viņa bija jautājums, vai bija, vai ir kāds plāns mājas pielāgošanai, lai būtu iespēja ievietot tās divas grupiņas, vai ir sastādīts plāns?
Nu,
Pēteri.
mūsu imunizācijas plāns, mēs varam norādīt, kura guļam. Mums ir plāns, nu, mājas, mēs jau nepārbūvējam. Ja? Tur ir telpas, ja, kurās var norādīt, telpa numur viens, numur divi būs guļam istaba. Ja? Nu, arī tādu plānu jau var iesniegt, viņš tur ir. Man viņš ir darba virsmas.
Labi.
Ja? Nu, es arī sapratu, ko Renāte grib, ja? Es pilnīgi viņai piekrītu, ja? Bet šobrīd ir izdarām šos darbus, ja? Šo status pirms, un pēc tam ejam tālāk. Ja, ja mēs šo te, es saku, ja mēs šobrīd dabūsim šo te status, ka tur būs pirmskolas izglītības iestāde, turpmāk iesim plānveidīgi uz priekšu, jo godīgi bija tā, ka mēs bijām vienojušies gan ar departamentu, gan ar domas vadību, ka mēs, lai tiešām saprastu labāk, kā ir, nezinot šos te apgrūtinājumus, viss, kas šobrīd ir faktors, kas mums aptur šo te darbību, mēs gribējām to palaist 2. septembrī. Un pēc tam budžetā plānot visus darbus, nopietni plānus, skatīties, jā, kā ir. Nu, kļūda, vajadzēja sākt no otra gala. Visu izdarīt to, ko Renāts saka, un tad vērt. Jā. Tā bija kļūda, sasteigta.
Labi, paldies, Pēteris. Rīta jums
Iedeva
teicu.
departaments
Jā, paldies.
vecākus sarakstu, jā. Es viņus visus apzvanīju, un tie bija pāri 50. Jā. Un līdz ar to es sapratu, ka tur nekavējoties, lai mēs rindu, bet mums pēc tam parādījās cits iespējas, lai mēs privātajos šiem te vecākiem varētu piedāvāt vietas. Ja?
Paldies, Pēters. Rīta, lūdzu.
Jā, interesants projekts, un man patīk, kā virzās. Es esmu godīgi apjukusi, zinu, tā kā pasaka, aiziet tur, nezinu, kur atnest to, nezinu ko, jo tā retorika, piemēram, par bērnu skaitu katreiz mainās. Paskatoties ierakstus, mums būs 40 bērni, vienā man, teiksim, atsūta izpilddirektors pa 60 bērniem, šobrīd mums lēmuma projekts par 50. Protams, 10 bērnu tur vai 20, tas nav nekas, bet, nu, kopumā vajadzētu tā kā saprast. Līdz ar to paldies, Ludmila, par jūsu, nu, tādu vienkāršoto jautājumu, ka šī, nu, teiksim, plāna konkrēti par ko nav. Un, Saulniekungs, uz šiem visiem jautājumiem es jau uzdevu tātad, nu, tā kā precizējuši informāciju, es gribēju dabūt 13. martā, 14. martā tā vēstule reģistrēt uz to vēstuli konkrēto, ja man tā kā nav atbildēts. Man atbildēja tikai uz 28. Vēstu vispārīgu bez konkrētām atbildēm, kuras tieši prasīja par šiem visiem jautājumiem, par pielāgošanu, cik izmaksās, kādas telpas un tā tālāk. Tur virkni jautājumi, uz kuriem es saņēmu formālu atbildi, neatņem, nu, tā kā runājot par tēmu, bet konkrēti, ja tiek prasīts, cik, vai ir izvērtēts, vai ir ekspertu kaut kāda atzinuma, visi tādā sarunu līmenī. Nu, piedodiet, tas ir bērnu drošība. Mēs sarunu līmenī viens atnāca un pateica, un kaut kāds sastādītais akts. Speciālists, būvniecībā speciālists, es nezinu, pirmskolas izglītības eksperts, jā, ir norādījis, jā, šī ēka atbilst. Man kā nespeciālistam, palasot MK noteikumus par šīm higiēnas prasībām pirmskolē, es neredzēju, es jau tur trīs lietas, ko piemēram, jā, tās telpu lielums, pirmkārt, labierīcībām, ja ņemot vairāk 1-4 bērnu, mums viņiem jānodrošina individuāli marķētie tātad šie podiņi kaut vai. Otra lieta, grīdas, flīzes, ja, kas nevar būt slidenas. Man vismaz likās, ka šī grīda ir diezgan slidena, smukām flīzēm gancētām. Ja. Un trešais, trepes. Trepes jūs domājat, nu, teiksim, tikai pirmo stāvu izmantot. Neuzskatu, ka tā halla, kur logi ir līdz lejai. Un es domāju, ka tie nav. Tie logi, kas pielāgoti, nu, pretrieciena, ka tie parastie stikli, es pieļauju. Iespējams, ka tie ir pretrieciena stikli, kur bērni
Nē,
varēs rotaļāties un tādā veidā. Un līdz grīdai
pakiešu
nevar būt.
logi.
Nu jā, pakešu, bet Ludmila, pakešu
Rīta
logu.
vai
Jā,
skatās.
tādā. Jā, nu jā. Nē, daudz lietas, protams, es arī esmu par to par pirmsko, bet procesu virzība nedaudz, manuprāt, nepareiza. Un ar tādu šausmīgu, nu, tā kā mēs it kā kaut ko gribētu, kā opozīcija tiek uzsvērts, bremzēt. Nē, mēs arī esam par, bet par liederīgu tādu domāšanu visa novada ietvaros. Mēs šobrīd sludinām iepirkumu uz Garkaunas pirmsskolas uzraudzību, bet tajā pašā laikā, ja mums tūlītās jādomā par bērģu skolu. Aizejot uz bērģu skolu, mums vadība domā par konteineriem, tur, kur likt bērnus. Mēs drīz nevarēsim izpildīt tātad pamatlietas. Bērnus mums nebūs, kur likt upestiemā, un mēs tagad guldīsim lielu naudu šajā pirmskolas izglītības iestādē. Es domāju, nu, kaut kā tā vajadzētu arī departamentam varbūt iesaistīties. Es priecājos, ka šobrīd mums ir izpilddirektora vietnēse, kas ir pamatā atbildīgi par šiem jautājumiem. Nu, tie ir viņas pamatjautājumi. Varbūt vajag izvērtēt, ko mēs varam un ko mēs nevaram. Un nevajag, nu, tā kā varbūt tās par visu vāgu šo laiku. Jā, varbūt arī vajadzēja no viņas atteikties galu beigās, ja mēs secinām, ka izmaksas turpmāk arī, nu, nav lietderīgas. Es saprotu, ka valsts ir radījusi šādu, nu, varbūt nepareizu nu, mehānismu šim visam. Jo ēka ir laba, bet, nu, es šobrīd neredzu, ka mēs viņu pirmskolē varētu. Un arī pansionātu diez vai, nu, viņš būtu ļoti ekskluzīvs. Un dzīvošanai skolotāji, es saku, man nav šīs izmaksas, cik izmaksas kā elektrība, gāze un tā tālāk, vai skolotāji to varēs atļauties īrēt. Ja? Tā kā, nu, šie dati nav ļoti grūti vērtēt, ko mēs tur vēl varam, vai dzīvošanu, vai to, bet es domāju, ka tiešām pirms griežam trīs reizes nomēram. Šis ir tas gadījums, kā pēc vakardienas teātra iedvesmoties, runāju latviešu izteicieniem. Ja? Tā kā, domājam un nesteidzamies, Salinie kungs, un kaut kādu tādu konsekventu plānu, apdomu ar ekspertu palīdzību, es tā kā rosinātu arī pārējos deputātus, varbūt neieguldam iekšā naudu, jo mēs nezinām, ja, nu, nevajadzētu ieguldīt, ja, nu, galīgi mums nesanāk. Un tas mans viedoklis, kolēģi, tādu, es saprotu, ka kāds ir uzlicis mērķi šo izdarīt, Bet es varbūt lūgtu līdz domas sēdē, ja mēs par šo jautājumu liksim uz domas sēdi, precizēt inventarizācijas, pārņemšanas inventarizācijas aktu, jo cik man nācās secināt, ka tur ir arī tāda ekskluzīva santehnika pazudusi tajā pārņemšanas procesā. Es gribētu redzēt, vai tā ir bijusi mums, ja, kur viņa pazudusi. Vienu lietu un otru lietu es gribētu to bērnu sarakstu ar deklarācijas vietām, kas tika plānots un kas tika apzināts. Mēs kaut kad pāris mēnešu atpakaļ departamentam lūdzu to nu, rindas sarakstu ar deklarētajiem bērniem. Varbūt to mēs arī varētu dabūt kaut kad. Ja tas ļoti noderētu, tad būtu liederīgāk materiāli, vismaz man izvērtējot par šo projektu, nekā tie, kas varbūt daļa ir, kas pielikt klāt. Ja, to inventūras aktu
Jā,
par esošu aprīkojumu un deklarēto bērnu skaitu, kas plānojās tur. Nu, ja, paldies!
Bet Rita, mēs jau arī paldam šodien no jūsu tā skatu punktu skatoties. Nu, ir jāpasaka skaidri un gaiši, mēs esam pret šo te izglītības vai programmu īstenes vietu sunīšos un viss, ja? Bet nevis visu laiku kaut ko tas neder, tas ne, nu tas reiz, tad liekam vēlreiz uz balsošanu, ka šo ēku atdodam atpakaļ valstī un negūdam vairāk tur ne centa, nu neusturam viņu, lai dod izsoli. Nu, ja mums viņu nevajag, nevajag, ja? Vietēji iedzīvotāji jaunās māmiņas sato vajag, nu tad vajag,
tā jūs man, piedodiet, es
vajag
jums
aizbraukt rītā,
es
apbraukāt
biju,
mājas un paprasīt.
Es biju tur apkārt, es prasīju vecākiem, bet ja mēs noliksim, saprotiet, jūs vecākiem pajautāt, ka vajag, bet ja jūs pateiksiet, ka jūs ieguldīsiet 500 tūkstoši tajā ēkā, lai nodrošinātu 10 cilvēkiem pirmsskolu, būsim
kāpēc
reāli.
Kāpēc jūs runājat par šādām naudām, par tām sumu, kāpēc jūs miniet milzīgos līdzekļus ar Renāti Abas? Nu nav, tur tāds naudas, nu beidziet. Nu vienais taču nerunājam par to, kas tur nav, un tā nav ekskluzīva māja, tā ir normāla māja. Ja kāds tur ir meistars ar zelta krāsu, uzbekam ir aizkrāsojis zelta krāsu. Nu, uzliksim tur parastu krāsu un būs parasta māja. Ja? Nu,
bet...
pārspīgi. Ja? Nu, viss. Un arī otrā stāvā ir iespējams izvietot grupas. Ja? Nu, ir bijuši
nu, nav
eksperti.
Iespējams,
es
garderobas
Rita,
jēkā.
Pasat godīgi. Ja? Nu, es arī šeit tomēr jau pietiekoši strādājis bērnās, es zinu, ko es
ir
uzskatu
uzstrīd.
Par ekspertu. Un es pats vēl, lai nekļūdītos, lai man būtu simtprocentīgi, es paaicināju speciālistus, kas tieši nodarbojas ar pirmskolas biznesu privāti mājās. Ja? Un šie cilvēki, ja man pasaka super, ja? Un atnāk māmiņas, kuras man gribēja redzēt to māju, es šeit esmu redzējis, kuras bija rindā. Viņi saka, piedodiet, ja? Mēs šobrīd vedam bērnus uz privātām izglītības iestādēm, kur viņas ir tikuši. Tur tādi apstākļi tuvu nav, lai varētu izvietot, kā tur var izvietot grupas. Ja? Gan garderobes, gan ēdināšana, gan viss. Tur bija jautājums, jā, par to otru izēju, jā, uz ēdnīcu par produktu piegādi. To visu var pēc tam izvērtēt. Šodien mēs vienkārši tikai esam jautājumu priekšā, bet mēs jau uzdodam vēl 30, 40, uz kuriem nav atbildi.
Nē, es saprotu jūs, bet tie eksperti, ja man būtu ekspertu viedoklis uzrakstīts uz papīrus, varbūt ticēt šoreiz, nu tās ir jūsu retorika arī par to pašu ēdināšanu. Mums sen jau skola Berģos nav piemērota tik lielam apjomam bērnu nu, teiksim, uztura gatavošanai. Viņa bija būvēta tikai skolas vajadzībām, cik mums šobrīd ir bērni. Viņa nebija domāta čiekuriņa vajadzībām. Un šobrīd vēl mēs uzliksim viņiem...
Rita atbrauc pie maniem ciemos lūdzu skudriņām, ja? Mēs savā laikā šeit ērnīca būvējam uz 80 bērniem, ierīkojam ar vitrumu, ja, garkalu savā laikā. Manā skudriņa bērnu dārzā. Šobrīd mēs gatavojam kopā ar atvainojos ar darbiniekiem 200 mutēm šeit, ja? Plus klāt vēl 400 ir skola. Šajā mazajā virtuvī. Piedod.
Cepuru nost.
Skolā šodien 1000 tajā ērnīcā es prezi bijis un skatījies, ka šobrīd tur ir mierīgi var pagatavot ēdienu.
Jā, tik nes kāpēc ir galvenais jautājums, ka upesciemā, ka šobrīd ir zemja, kuras kritikas ēdināšana, visa skola un bērns.
Tas ir cits stāsts par kvalitātu un visu, jā, par ēdinātāju, bet iebūdīts virtuvē tur ir ļoti augsta līdzekļa.
Labi, labi, es nestrīdēšos par ēdināšanu.
Paldies, Pēteri, par ēdināšanu upesciem un skrūdus, un tā bērnu darza mēs parunāsim kādu citu reizi. Labi,
labi,
paldies.
Paldies,
jā. Jā, Vita, lūdzu, jums bija pacelta roka.
Paldies! Klausoties deputātu diskusijās, es gribētu arī izteikt savu viedokli. Es saprotu, par ko es balsoju, noraidīt šo apturēt finansējumu, jo finansējumu apturot, tātad mēs nevaram ne uzturēt šo ēku, ne apkopt, nemaksāt par elektrību, nu, ne apsildi. Tātad es balsošu par šādu variantu, ka noraidam finansējumu apturējumu. Un, protams, ka arī izpilddirektora vietniece un arī pats Pēters, kā šodien saka, ka nekādi ieguldījumi
Papildus, ja tur
šobrīd ēkā netiks veikti. Mēs turpinām, mēs uzdodam, es arī saprunājos ar vietējiem iedzīvotājiem. Pats svarīgākais ir šī satiksmes organizācija, kas viņus uztrauc visvairāk. Jā, cik tā stāvvieta maksās, kur tas varbūt, ka ir jādomā par satiksmes organizāciju, ar piebraukšanu nevis gar to ieejas ceļu, bet pa citiem ceļiem. To visu mēs varam skatīties un satiksmes organizācijas plānā salikt, un kur ir šie stāvlaukumi, lai mazāk traucētu iedzīvotājiem. Tas ir viens, ko mēs varam izskatīt, bet ja mēs apturam finansējumu, tad mēs šo ēku uzturēt nevaram. Otrs par šo ēkas piemērotību. Nu, mums šobrīd ir valodzēs paraugs, kas ir arī pirmajā un otrajā stāvā šīs grupiņas un tās prasības un tās kāpnes, manuprāt, ka vēl ir garākas un stāvākas valodzēs, bet labi, tās prasības pirmškolas izglītības iestādē šajās privātajās ēkās nav tādas, ka tur būtu jāiegūda 500 tūkstoši. Tas, ka ir jānomaina santehnika un droši šīs kāpnes, nu, kāpņu tas pakāpieniem ir jāliek tā preclīde un varbūt kāda flīze jānomaina. Nu, es kaut kā domāju, ka tas nebūs pat 100 tūkstoši, tas būs mazāk, bet protams, tāpēc ir līdz 15. novembrim šeit ir lūgts gan šis ceļu satiksmes organizācija, gan uz budžetu jau konkrēti šie provizoriskās izmaksas, lai mēs redzam, jo manuprāt, ka tas, ka mēs visi arī uz vēlēšanām vieni no pirmajiem katrā partijā teikumiem ir nodrošināt bērnus ar pirmskolas izglītības apguvi tuvāk dzīvesvietai. Un zinot, cik ļoti māmiņas šobrīd ir, nu, pie mums ir garās rindās, un cik ļoti māmiņas ir interesētas pēc šī pusotra gada atgriezties darba tirgu, jo tur ir ļoti daudz nosacījumi, gan valstiski svarīgi, gan ģimenēm svarīgi un tā tālāk. Mums ir jādara viss, jo uzcelt jaunu māju turpat nebūs 500 tūkstoši, tie būs miljoni šobrīd ar apbūves šiem būvniecības izmaksām. Tā ka šis ir jāizmanto, manuprāt, tāpēc es balsošu par, bet ir jāsakārto šis detaļplānojamu jautājumu satiksmes organizācija un šie drošības pasākumi, lai šīs grupiņas varētu darboties. Esmu bijusi knābī, kas ir līvānu tipa mājā, nu tādā izvietots privātais, kas ir mūsu pašu novadā. Esmu bijusi vairākas reizes Dreiliņos, kur ir šī privātā izglītības iestāde, kas ir privātā mājā pielāgota. Jāteica, ka šeit patiešām, manuprāt, ir ļoti maz šie pielāgojumi jāveic, un redzot, ka mums šie bērniņi, kas stāv rindā, tāpat auklēm vai privātajiem, mēs maksājam, kā te arī konstatējušo daļā mēs redzam, nu, skatoties, vai aukle vai privāto pakalpojumu sniedz, tas ir no 13 līdz 22 tūkstošiem eiro, un tas jau finansiāli mums vienā gadā atpelnīsies, bet manuprāt, ka tas pats lielākais ieguvums ir šī pirmskolas izglītība tuvāk dzīvesvietai, lai var aizvest ar kājām vai aizvest tuvu. Es domāju, ka te arī mucinieku bērni noteikti vēlēsies apmeklēt šo dārziņu, jo mēs redzam, kā mums knābī tagad ar to valsts programmu, kur ir līdzfinansējums. Vecāki piesakās no visām vietām, no Ubrakas, no Līčiem, no Upeslējām, ne tikai no Garkalnes pagasta uz šo piedāvājumu mūsu privāto iestādi. Jo šobrīd jau mēs esam ļoti mobili aizvest bērnu 15 minūtes vienu vai uz otru pusi. Tas ir tas. Un manuprāt, ka nu, nebūtu īsti korekti pretnostatīt kaut kādus projektus, kas jau tiešām attīstības programmā ir pat vēl no Garkalnes novada laikiem uz īstenošanas to gala procesu iet, ka tagad neveikt iepirkumu būvuzraudzībai vai autoruzraudzībai. Mēs zinām, ka mēs esam saņēmuši šo Eiropas atbalstu finansējumu, mēs zinām, ka mēs esam pieņēmuši lēmumus Garkalnes pirmskolas izglītības iestādi būvēt, un protams, ka mums ir jānodrošina tajā mirklī, kad finansējums tiks saņemts, gan šī būvuzraudzība, gan autoruzraudzība. Un runājot par Verģu skolu, ja būs tāds mirklis, ka pirmo klasi, četras vai piecas klases nevar pieņemt, tad varētu būt kāds gads, kad arī ir šie moduļi, tāpat kā bija Lūbrikas vidusskolā, tāpat kā Garkalnes skolā šobrīd, cik moduļos bērni tur mācās, tur ir viens uz otru sakrauti virsū, lai vispār šo skolu varētu programmas visas īstenot. No arī Garkalnes skolā šobrīd uz projektēšanu ir beidzies iepirkums un notiek izvērtēšana. Mums jādomā par visām vietām. Un arī par bērnu skolu, bet ka tur kādu gadu varētu nebūt arī kāds modulis, vai tas būs izīrējams vai uzliekams, šobrīd mēs nevaram pateikt, ka tā nebūs, bet ļoti ceram, ka nē. Bet tā pretnostatīt un nedarīt to, jo rindā stāv tas, nu īsti jau mēs tā nevaram, jo mums jau ir arī attīstības programma, kurā mums šie projekti ir salikti, un tur mēs arī pakāpeniski virzamies. Tā kā, jā, manuprāt, ka pats svarīgākais ir šī satiksmes organizācija, lai iedzīvotāji neprotestētu, un arī tad šīs izmaksas pielāgošanai, bet es redzu, ka mēs gada laikā, nu, ja to finansiāli mēs skatāmies, ka mēs to atpelnām ar tiem līdzmaksājumiem, ko mēs maksājam vispār mēnesī bērnam, un galvenais, ka mēs esam snieguši šo pakalpojumu tuvāk dzīves vietai, jo ļoti daudz ar jaunajām māmiņām diskutēju un runāju, ka šobrīd, nu, ir smagi, ja nevar atgriezties darba tirgu. Bieži vien, nu, tajā darba vietā kāds cits min uz papēžiem, vai atkal jaunajai ģimenei, protams, ir kredīti. Ļoti daudz ģimeņu šobrīd izvēlās šos mājokļu kredītus ņemt un ir jāiet darbā, tā kā. Tāpēc es arī balsošu par tādā formulējumā, kā ir, jo, ja mēs nenoraidām, tad mums ir šī ēka, es pat nezinu, tad bez finansēm viņi nevar pat uzturēt. Bet tas, ka mēs šobrīd neieguldam ēkā, to mēs arī publiski esam dzirdējuši, un tas ir skaidrs, jo tur arī bija ar mērķi algas, kas tika piešķirtas, netiek, nav uzņemti šie pedagogi un darbinieki, tā kā. Nu, tas ir tas, ko es gribēju informēt savu viedokli.
Jā,
Paldies
es
jums.
tikai šeit mazliet piebildīšu arī to, ko priekšnieks mums ir pastiprināts, lai Ritai varbūt arī nu, par to bērnu skolu un tam līdzīgi. Tieši tā, bērnu skolai skaits aug un aug, un ko es gribu pateikt? Pamatā
Pēteri, es
tie,
ļoti
kur...
atvainojos, bet Lelde sen tur pacelt
Ā,
roku.
es jā,
Varbūt
es
pacelt
tikai
roku,
gribēju...
un tad, jo es arī gaidīju rindā, nu, piedod. Piedod,
Jā,
visu cieņu,
Pēteri.
bet.
Jā, Lelde, lūdzu.
Jā, paldies. Es ļoti īsi tikai savu komentāru, jo Paulāns kundze jau lielākoties arī pateica to, ko es vēlējos teikt. Kā jau iepriekšējā izglītības komitejā vai vēl iepriekš, kad pacēlās šis jautājums par to, vai ieguldīt tālāk līdzekļus šeit te Kalnā ielā viens, lai izveidot pirmskolas iestādes grupiņas. Es tikai esmu par to, kamēr mums novadā būs rindas, kamēr Garkalnes pagastā būs rindas un pieprasījums uz bērnu dārza vietām, tikmēr mums ir jādomā ar izcinājums, jo arī mūsu iestādē ir joprojām rindas un 15 gadus atpakaļ mēs arī sākām realizēt pirmskolas izglītības programma pielāgotā iestādē, kas bija būvēta kā privāta māja, bet pēc tam pielāgota privātās izglītības iestādes vajadzībām, no kā mēs arī līdz šim brīdim vēl īrējam telpas. Šī prakse Latvijā ir plaši izplatīta. Kā jau Paulāns kundze teica, ļoti daudz privātās izglītības iestādes šādās ēkās strādā. Ir maidārziņi, privātdārziņi, No vienas puses šī mazā mikrovide tieši mazajām grupām, ka viņas ir atsevišķi šādā te dabiskā vidē, kur nav lielā iestāde ar, nezinu, vairākiem simtiem bērnu, ir vieglāk adaptēties. Un tikai, protams, ir jāsakārto šī te ceļa funkcija, autostāvvieta un ēkas izmantošanas mērķis, bet to, kad nevarētu pielāgoties, nepiekrītu. Viennozīmīgi, ka tur var pielāgot un tikai jāprecizē, varbūt Pēter, šis bērnu skaits, jā, atbilstoši higiēnas prasību noteikumiem. Mazie bērni 2,5 kvadrātmetru uz vienu bērnu rotaļtelpa, jā, tur varbūt ir jāpaskatās pēc projekta un jāprecizē šis bērnu skaits, lai atbilstu šiem te ministra kabineta noteikumu prasībām. Un es arī balsošu par to, lai mēs varētu šeit izveidot pielāgotas pirmskolas iestādes grupiņas.
Jā, paldies, Lelde. Rīta jums
Jā, man
pacelt.
atrast tikai komentārs, kolēģi mīļie. Mēs nevienu brīdi neteicām, ka to vispār nevar izdarīt. Mēs runājam par finansēm un par liederīgu atbildību finansēšanu. Kāpēc, Lelde, jūs runājat par pielāgošanu? Jūs varētu runāt par privātajiem. Tieši tā, privātais un nedaudz savādāks tas modelis. Es negribu pat strīdēties, mēs vienkārši viens otru neredzam un nedzirdam. Un Paulāns kundze, es arī varbūt uz jūsu komentāru, ja drīkst, jā, nu, nevienu brīdi, nevienā iesniegumā es neredzēju, ka Janko kungs teica apturēt finansējumu elektrībai tam. Mums bija paredzēta budžetā nauda ēkas uzturēšanai. Vairāk iesniegumā, vismaz es lasīju latviešu valodā, apturēt neliederīgu ieguldījumu. Vismaz es tā izlasīju, varbūt jūs lasījāt citādi. Nevajag, nu, tā kā interpretēt, varbūt. Uzturēšana tas ir cits, un šobrīd vairāk ieguldījumu. Un Calnie kungs, jūs nebūtu apstājušies, ja mēs nebūtu pacēluši šo jautājumu. Bet tas ir arī, ka katram, kā mēs dzirdam, kā mēs redzam. Droši vien nevajag strīdēties
Jā,
par šo jautājumu.
paldies, Rīti. Jā, skaņa. Pēteris, jums ir ko pateikt?
Jā,
Pacelt roku.
es tieši to arī, to, ko priekšsēdētāj gribēju pastiprināt viņu. Ja, nu, Rita arī saka par bērnu skolu, ja, nu, protams, bet mums ir jāsaprot, Lankstiņu čiekuriņā kapacitāte pilnībā ir beigusies. Es tur biju vairāk kārt šogad un skatījos, ja, tur nav iespējams vairāk bērnus paņemt, un tāpēc šīs rindas, kas arī ir sunīši, tie visi ir čiekuriņu bērni. Ja, rindā viņi no departamenta tiek norīkoti, jo tā ir vienīgā šo pirmskolas izglītības iestāde, kur arī mums nav citu variantu kā 5-6 obligāto izglītību, vienīgā vieta, kur nodrošināt čiekuriņa. Jo tā ir obligāta, tā ir pirmā pamatfunkcija, kas mums jānodrošina. Viņi iet turpmāk uz skolu. Ja? Un
Jā.
līdz ar to šodien šis te reģions, kas ir pāri upē tiltam, kur praktiski mums nav nekāda satiksme jau uz upes, jau uz Lankstiņiem, ja tur tikai privātais transports var būt, ja, lai nokļūtu līdz turienei, aizvest bērnus. Attīstās ļoti stipri, ja, šobrīd tie visi detaļu plānojumi, kas saistīti ar Mārtiņu Ožēlu no Briezēm, kas iet uz Sunīšiem mūsu jaunatgādāju ielu. Tur visvairāk iesniegumu bija arī, kas rindā ir uz šo čiekuru. Ņemot vērā, ka mēs varam noņemt šo te barjeru kā, tajā te augšā ielā, līdz ar to ir iespēja visiem šiem cilvēkiem nebraukt pāri vairs savam muciniekam, bet braukt pa taisno kaut vai kājām aizēt, nezinu,
Petre, es ļoti
no iestādes.
atvainojos.
Un tāpēc es vēlreiz pastiprinu, jā, un izvērtējot šo iedzīvotāju vajadzību. Šī iestāde ir vajadzīga viņiem, šiem sunīšu iedzīvot. Paldies.
Petri, paldies. Petri, paldies. Viss ir kārtībā, viss ir saprotams, bet rīt lūdzu sagatavot viņi korektu informāciju par bērnu skaitu. Ja? Lai nebūtu tā, ka viena dokumenta ir 60, otra dokumenta 40, treša dokumenta 50 bērni, paredzēt tā bērnu dārza. Par tehniskiem jautājumiem mēs tagad nerunājam, par to barjeru, par piekļuvšanas ceļu, piekļuvas ceļu. Ja? Viss būs izdarīts. Ja? Un vēl viņai bija lūgums sagatavot kaut provizoriski summu, kura ir vajadzīga, lai pielāgotu māju. Ja? Viss. par ko cilvēks lūdza. Bērnu skaits precīzi, un bija lūgums tur ar deklarēšanas vietu, ja? Bērnu skaitu.
Ne,
Nu,
ne,
ja ir
Ludmila,
tāda.
bērnu skaits mainās katru mirkli rindā, kas reģistrējās, iet privātajos. Šeit es sapratu, ko Rita grib. Rita grib šobrīd konkrēti atbilstīgi veselības inspekcijas vai ministra kabineta noteikumiem šo telpu atbilstību mācību procesā organizēšanu. Ja, lai šos
Protams,
programmas
tur
varētu īstenot
citādi tu
atbilstīgi
tad.
šim. Es sapratu. Lai viņai parādītu, ja, kā mācību process, kur var notikt nodarbības. Gribu tikai pateikt, ka flīs ir šajā zālē, visur ir koka grīda.
Ne par to iet runa. Labi. Vai vēl deputātiem ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu. Lēmu projekta ir 4 punkti. Noraidīt pašvaldības domas deputātu rosinājumu apturēt finansējumu, uzdot uzdevumu pirmskolas izglītības skudriņas vadītājiem, sakārtot jautājumu par ceļu. Par ceļiem, par piekļuvēs, jā, ceļiem un par provizorisku summu, kura ir vajadzīga, lai apstiprinātu viņu budžetu nākošā gada. Tad, ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu. Jana, lūdzu, sakam balsošanu.
Es laikam vēlreiz ieslēgšu, jo laiks tur beidzās, vai nu arī jums mutiski jāsaka ir.
Nu, varbūt tu vari sakt
Ritai
lēmu, ja?
mutiski,
Varbūt.
Pēterim un Ludmilai.
Jā, es domāju, ka Ludmila, kā sēdes vadītāja, kaut kāds tur ČP paziņots, jo balsojums nav, viņi var precizēt balsojumu, tie, kas nepaspēja nobalsot, tos vienkārši protokolē, kā viņi balso.
Mutiski jānobalso, jo,
Mutiski. Nu,
jo
tad
mēs tomēr
balsos.
Ludmila lasījā jau
Jā,
balsojam.
jā. Tā
Jā,
bet
bet
tur
es,
atteikti, jā.
Ludmila,
Bet tur
es
atstādinājās no
Pēteri,
darba.
pēc
Tad
tam,
jā. Tad balsojam mutiski.
Bet
Jā.
ir atstājuši sēdi tie, kas nav balsojuši.
Nē,
Nē.
Renāta tikai ir
Tikai
atstājusi sēdi.
Renāte,
Un
jā.
mutiski man vajag,
Un
lai
Rita. Un Rita.
Nu, labi. Pēteris, kā jūs balsojat? Sakam ar Pēteri pēc
Jā,
kārtas,
bet
jā.
nu, tagad kaut kā nekorekti. Jā. Nu, mēs tagad jūs man uzdosiet organizēt satiksmes organizācijas plānu, šeit visus šos darbus, un beigās mums nebūs šis te status, ka tur tāds bērndārs vispār var būt. Varbūt tad sākam ar to, kad sakārtojam šo te status, vai mēs šobrīd balsojam par šo lēmu projektu atcelt to finansējumu un viss. Jā. Es tātad balsoju par, jo priekšstādāt pareizi norādīja, ja mūsu māja ir jāuztur, jā, un citi līdzekļi nekur netiek guldīti.
Karina,
Es
kā būs?
domāju, Pēteri, kad nu, kopā ar satiksmes ceļu inženieriem šo plānu
Inženieriem.
jau nu, jūs, nu, piedod, vari sazīmēt, jo ja tur viss veiksmīgi beigsies ar detālplānojumu, lai viņš mums jau ir, lai mēs
Labi,
nekavējam. Tās
okay. Nu,
maiņas
es jau
gaida.
sazinājos ar Uldi, mums ar visu jau ir procesā.
Nu, jā.
Labi.
Nu, tad sākam balsot mutiski. Pēteris, jūs?
Es par.
Ludmila par Daiga.
Pārējie visi ir
Pārējie
nobalsojuši.
nobalsojuši.
Atpakaļ balsojumu, Ludmila. Es vienkārši ierakstu tikai, nu, viss ir ierakstīti.
Jā, kāpēc es neredzēju balsojumu interesantu elektronisku?
Vajag redzēt to.
Nu, labi.
Jūs skaidrojāt, Ludmila, to lēmumu projektu, lai
Varbūt tad
neviens
lūk,
neesmu
Jāna
dzirdējis.
nosauc balsojumu rezultātu. Jāizdrīz
Astoņi
nosauc.
ir par.
Pagaidi. Tātad, es atvainojos. 6 ir
Seši
elektroniski par,
elektroniski.
2, 1 atturas Eva Haberkorne Vimba. Un
Jā.
2 ir mutiski par, Pēteris Salinieks, Ludmila Vorobjova.
Jā.
Tātad, 8 ir par, 1 atturās un
Un 2
kas 2?
nepiedalās.
Viņi ir atslēgušies no sēdes. Nu, mēs
Ah,
nevaram,
tātad
ja
viņi
nepiedalās.
neskaitas, jā.
Deputāti ir
Viskārtībā tā,
atslēgušies
jā.
no sēdes.
Labi, paldies visiem par darbu.
Ludmila, drīkst vēl vienu?
Pagaidi, Pēter, vienu
Jā.
mirklīti. Nākošā izglītības komitejas sēde ir plānota 22. oktobra pulkstens vienos. Ja? Lūdzu, Pēteri, ko tu
Tā,
gribi?
Eva ar vēl ir palikusi vai joprojām?
Eva ir, ja.
Eva, tu vēl esi? Ir, ja?
Ir Eva, ja.
Jā. Tad, jā. Rīt pulkstens vienos sunīšos ir atvērto durvju diena tiem deputātiem, kuri tur nav bijuši nereiz. Tā skaitā arī Eva. Jā, jau var atrast laiku rīt uz vieniem. Jā, tātad es jau pēc domas sēdes tie deputāti, kuri tur man izteica vēlmi, bet es tad uzaicinu tie, kas nav bijuši. Eva, es saprotu, ka nav bijusi.
Bet vai var lūgt Lelde arī kādu dienu, tad, nu, es nezinu, kamēr bērni guļ, varbūt Vāloģu dārziņu apmeklēt, nu, lai redzētu, kāda ir tā pielāgotās telpas. Tur, nu, praktiski jau nekas īpaši nav jāpielāgot. Ir podiņi un viss pārējais jau ir bērnudārza aprīkojums. Nu, jo varbūt nav, nu, ja ir deputātam kādam vēlme, jo varbūt nav izstaigāti tie dārziņi, kas ir jau privāti māju pielāgotās telpās, jo šeit pat ir virtuve un tādas lietas, kur var tad, nu, arī atvedot pārtiku, kaut ko var uzsildīt, līdzīgi kā draugos, kur viņiem atved, un tad viņi tur uz launagu uzsilda kaut ko, kas ir jāuzsilda un tā tālāk. Vienkārši varbūt, ka ir interese arī uz šiem dārziņiem, kur ir šīs pielāgotās telpas jau, nu, kas ir bijušas privāti mājas kādreiz uzbūvētas.
Ne, ne,
Tad Daiga
ļoti labi var
nebūtu,
tiešām
jūs
aizbraukt
esat
salīdzināt
vālodzēs
pēc tam.
bijuši.
Es neesmu bijis.
Daiga,
Labprāt
tu esi
aizbraukt.
vālodzēs bijusi.
Labprāt
Nu, man
paskatītos.
liekas, ka vienkārši, jo, citādāk, ja neredz, tad tas bubulis ir lielāks nekā, nu, nekā redzot, jo tur pat tiešām, nu, draugi, kas ir drēliņos, nu, tīrā privāta māja, kur arī pielāgojot, šis dārziņš ir attīstījies un ļoti, varbūt, kad izglītības departaments arī ar draugiem var sarunāt, jo tur arī ir divi stāvi, un lai, nu, jo redzot to reālo darbību, pazūd tā baiļu sajūta, nu, kā tad tagad mēs pielāgosim? Nu, tas nav sarežģīti. Arī draugiem var būt. Sanita, jums jau ir kontakti ar draugu Aiju Enkuzēnu? Es domāju, ka viņi ļoti atsaucīga, jo
Es
tur ir
domāju,
tieši arī.
gan draugi, gan berģos knābis, gan mazputniņš, viņi visi ir pielāgoti, izglītības iestādes ir privātmājās.
Jā, bet vienkārši saproti, nu, tas ir tas, ja tu neesi bijis
Jā,
iekšā, tad
ir jāaizbrauc ar
nu,
mums.
lai tu redzot, aptver, ka
Mēs varam sarunāt, jā, noteikti vienoties par kādu reizīti tikšanos. Es pajautāšu, sazināšos ar.
Pēter, piedod, ka es tev pārtraucu vienos rīt sunīšos, bet man
Jā,
tā
un par
ideja ir,
pārējo
ka
mēs
tiešām
sazināsimies.
mēs varētu tādu dārziņu.
Es rīt noteikti vienos nebūšu sunīšos, bet ja kādam, jebkuram no jums interesē paskatīties vālodzēs, ja kādas ir šīs pielāgotās grupiņas, droši man zvanat, jebkurā laikā sarunāsim, aizbrauksim, izrādīšu. Jo tur ir,
Varbūt
piemēram,
tiešām ar Leldi var
kāpnēm ir
individuāli.
uzlikts, piemēram, mīkstais segums, nu tāds vorselīns, ja, lai neslīdošas kāpnes. Ja visu jau var izdarīt. Arī, ja ir tur kaut vai marmora grīdām, var uzlikt mīksto segumu, jā, nu,
Bet
viss
par
ir
to jau Lelde
izdarāms.
viss ir domāts, ja tas viss jau sen ir
Nu,
izdomāts,
tieši
gan
tā,
rēķināšana, es
tās nav
jau
arī tādas lielas
tā
izmaksas,
mēs
tās
bijām par
nav lielas.
virtuves
Tās nav
aprīkojumu, par
lielas
visu, nekas nav
izmaksas.
liels, jā, nu, tas ir ikdienas, mēs arī šeit, mums visur ir paklāja grīdās moduļi uzlikt, jā, mēs taču sen to visu darām, jā.
Tieši tā.
Varbūt tad vienojamies, kad ja uz vālodzēm, tad ar Leldi personīgi, bet varbūt, ka tiešām mēs varam knābi vai draugus sarunāt, nu,
Jā.
lai redzētu, kas ir tā.
Draugi arī ir privāti mājā pielāgota
Labi,
iestāde.
mums sen jau pacelta
Jā.
roka ir Evai. Eva,
Jā,
lūdzu.
Eva.
Eva? jums pacelt roku.
Jā, paldies. Es ne par šo. Paldies par iespēju. Es mēģināšu tikt, un es esmu priecīga par to, un arī par lielu Leldas piedāvājumu padomāšu, jo man patiešām interesē dažādi, nu, apskatīt, lai izdarītu secinājumus. Bet pacēlu roku par citiem jautājumiem. Es gribēju jautāt, vai ir iespējams mums kā deputātiem iesaistīties, vai varbūt tā ir kāda darba grupa, varbūt par to jau ir domāts. Es kaut kādu laiku iepriekš, kad tikko parādījos deputāta aprindās, minēju par iespēju padomāt par vidusskolu komplektēšanu nākamajam mācību gadam, redzot, ka te būs vairāk izaicinājumu. Un pēc tam redzot, ka seko sēde, kurā mēs netiekamies, jo nav vispār par ko runāt, tad es biju pārsteigta, kad vai nu tad oficiāli iesniegumi jāraksta, lai sadzirdētu, vai kā. Man jautājums joprojām aktuāls, vai mēs varam sanākt, jo ar prognozēm, kas kā izskatās mūsu izglītības iestādēs attiecībā, lai mēs komplektētu pašu savus vidusskolas un tās nezaudētu un neaizietu mūsu skolēnu uz Ogri, uz Siguldu vai uz Rīgu, un kā mēs varam noturēt un piesaistīt. Tas bija viens jautājums. Un otrs jautājums bija par tikko notikušo skolotāju gada
Pasākumu.
balvu, kas ir fantastisks pasākums, pedagoģu godināšana. Bet ir viena nianse. Informācija par šo pasākumu atnāk ļoti novēlot. Es personīgi par pasākumu uzzināju, nevis par pasākumu, bet par nomināciju izvirzīšanu dienā, kad beidzās izvirzīšana. Līdz maniem, ja tu neseko sociālos tīklos, varbūt aktīvi, vai es neesmu pareizā burbulī, neatnāk informācija normāli. Līdz ar to es kā pedagogs arī saviem vecākiem nevarēju padot ziņu. Tas, man liekas, kaut kā bišķiņ jāmaina. Un vēl jautājums, kurus var iepazīties, kā tad tiek vērtēts skolotāji, nu, ar tiem ieguldījumiem, vai po kādu kritēriju, kā komisija strādā, izmantojot ekskluzīvo deputātu iespēju, vai to var apskatīt. Nepretendējot, ka es tagad varētu tikt izvirzīt šim titulam, galīgi nē, tīri cilvēciski interesi, kā es varu, redzot, cik mums ir ļoti, ļoti daudz brīnišķīgu pedagogu. Un es jūtos ar nožēlojumu, ka es nevarēju to izdarīt, jo es nokavēju visus termiņus.
Jā,
Paldies.
paldies par jautājumiem. Bija, lūdzu, jūs
Varbūt drīkst uz
atbildēt.
otru atbildēt vispirms, Eva. Tā tad ir mums gada pedagoga vērtēšanas nolikums. Viņš ir brīvi pieejams mājaslapā jebkuram, ne tikai deputātiem. Brīvi pieejams. Un tur ir rakstīts, ka departaments, un mēs par to esam, nu, gan iepriekšējais, jūs nebijāt tad deputāti, bet deputāti nobalsoja arī par šādu redakciju, ka departaments izziņo pieteikšanos, un mēs ļoti laicīgi šogad izziņojam, tas bija augusta vidus, mājaslapā un arī sociālajos tīklos, bet arī mājaslapā un arī iestādēm mēs paziņojam uz iestāžu e-pastiem. Es nezinu, kāpēc jūs kā skolotāji šo informāciju nesaņēmāt, jo tā jau ir iestādes iekšējā, nu, kā lai pasaka, informācijas aprite. Jo pilnīgi visām iestādēm Lelda neļaus manīties, tā bija. Tā kā tur, protams, un es arī piekrītu, ka izvērtējot, mēs arī paši šodien, cik paspējam, departamentā izvērtējām, nu tā īsumā, bet ceturtdien mums būs lielāks izvērtējums, šeit ir gada balvas visām nominācijām un arī šim procesam un ieteikumi. Un mēs plānojam brīvlaikā nedēļā, pirmdiena pagaidām, tā kā darba variantā ir ieplānota, un direktoriem jau arī es to esmu teikusi, jo pārsvarā mēs ar katru pedagogu par šo nerunājam. Mēs vispirms runājam ar direktoriem, un tad direktora no nu, vadītājiem, es domāju, iestāžu. Un tad iestāžu vadītāji tālāk komunikācijā nodot to visiem pedagogiem. Es tā ceru un pieņemu, ka tā ir. Ka mēs taisīsim darba grupu, kur mēs šo nolikumu mainīsim, jo šis priekšlikums jau bija pagājuši gadu, ka vajadzētu mazliet citas nominācijas un arī citu šo te, kā jau pasaka, procesu izvērtēšanu. Bet kritēriji tiešām jau ir pieejami nolikumā. Viņi ir ļoti skaidri pateikti nolikumā. Nu, tādi, kādi viņi ir, protams, es saku, neapgalvoju, ka viņi nav jāmaina. Noteikti ir. Un šo darba grupu atkal izsludināsim un lūdzu
Bet
piesakot. Lūdzu.
jūs taču izsūtījāt visām izglītības iestādēm par to
Visām
konkursu.
izglītības
Augustā.
iestādēm
Nu,
pilnīgi.
augustā bija.
Nu jā,
Tas
es
bija,
to
lai būtu
uzliku, es to
jāsaka,
runāju ar seni, to
pasūtīt.
arī.
Un tur droši vien iekšējā komunikācija
Jā,
kaut kur
tur ir
ir
iekšējā
aprīte.
aprīte. Tā,
Mēs
paldies,
arī
Lija,
piekrītu,
par
viss bija laicīgi
skaidrojumu.
atsūtīts un viss informācija bija, mēs iestādes saņēmām.
Jā. Labi, paldies visiem deputātiem, specialistiem. Paldies jums par piedalīšanos.
Bet
Nu,
par
tad
tām
lūk.
vidusskolām neatbildējāt.
Par vidusskolām.
Jā, varbūt
Nu,
es tad arī
es
varu
nezinu
sākt,
par
ja?
darbu.
Tā tad par vidusskolām. Darba grupa mums strādāja pagājušā gada aktīvi, pagājušā mācību gadā, šajā gadā, martā, aprīlī, tad, kad mēs šo izglītības ekosistēmu gatavojām. Protams, ar skolu speciālisti mēs esam nolēmuši, un arī Tīberis kundze ir informēta, šo darbu turpināt šajā gadā. Tiešām oktobris ir iesācies, visi tarifikācijas tikko ir pabeigušas, nu, kā lai pasaka, notikušas, un mēs uzreiz ķersimies arī tam klāt par piesaisti, par to, jo visas vidusskolas ir iesūtījušas šo te, kā lai pasaka, redzējumu, kā piesaistīt skolēnus. Par to, protams, ir jārunā, jo jūs jau arī esat piedalījusies tādās kā skolotājs, tādās sanāksmēs, kad mēs runājam, kāpēc, ko skolotājs saka, kāpēc apmeklē šo vidusskolu, kāpēc nē. Un, protams, ka mums arī kā departamentam vairāk ir jādomā, ko vēl mēs varētu darīt. Nu, protams, esošā finansējuma ietvarā, esošā finansē. Mēs to turpināsim darīt, tiešām turpināsim. Uzaicināsim uz darba grupu caur skolu, varam tikpat labi arī deputātus, arī kā izglītības komitejas deputātus.
Vienkārši informēju deputātus, ka ir šī darba
Jā,
grupa.
noteikti.
Mēs jau pagājušajā gadā arī piedalījāmies, kad kurš varējām, kad tikām.
Jā.
Ja?
Tieši tā. Tas
Ja.
bija martā, aprīlī. Martā, es tur neatceros, februārī, martā, aprīlī. Paldies. Jā.
Jā.
Turpināsim noteikti. Paldies. Un gribētu vēlreiz atgādināt, ka mēs gaidām ikvienu no jums. 24. oktobrī ir konference par bērniem. Par vārdam ir nozīme. Paldies par to, ka daži uzrakstīja, bet esam. Gaidām ikvienu jūsu šajā konferencē.
Jā, paldies.
Informācijas
Izaicinājums
nosūtīta
ir saņemts. Jā,
gan
paldies.
deputātiem, gan visām izglītības iestādēm. Tātad esam jau vakardien izsūtījuši. Tā kā nu, 2, 3 nedēļas pirms pasākuma tas ir diezgan, es domāju, ka nu, var saplānot. Tā kā ļoti gaidīsim. Tā kā. Paldies!
Paldies. Jā, tad beidzot. Paldies visiem. Jā, līdz 22. datumam.